Edition, your best source for news and information.
Zimetimia saa 8 kamili hapa Washington, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki, saa 2 usiku Afrika ya Kati. Mimi ni BMJ Mridhi, karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Raia takriban 3,000 wa Ethiopia wanaotafuta hifadhi walivuka na kuingia nchini Sudan jana usiku, kulingana na ripoti ya serikali ambayo shirika la habari la AFP limeiona. Watu hao wanatokea jimbo la Amhara ambalo linapakana na jimbo lililokumbwa na mzozo la Tigray. Majimbo hayo mawili yanayopakana na Sudan yamegubikwa na mzozo wa ardhi wa miongo kadhaa ambao umekuwa kiini cha vita vya miezi 8 katika jimbo la Tigray. Watu 3,000 kutoka kabila la Kemant walivuka mpaka jana Jumatatu kwenda katika kijiji cha Taya katika jimbo la El Gedaref. Ripoti ya serikali ya Sudan ilisema wanaotafuta hifadhi kutoka eneo lenye vita walikuwa wakijitokeza, iliongeza ripoti hiyo. Taya iko katika wilaya yenye mgogoro ya Alfashaka, ambako wakulima wa Ethiopia wanalima katika ardhi yenye rutuba inayodaiwa na Sudan. Shirika la Human Rights Watch limeshutumu jeshi la Israeli kwa kutekeleza mashambulizi ambayo yanaonekana kuwa uhalifu wa kivita wakati wa vita vya siku 11 dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hamas mwezi Mei mwaka huu. Shirika hilo la kimataifa la haki za binadamu limetoa hitimisho lake hii leo Jumanne baada ya kuchunguza mashambulizi matatu ya anga ya Israeli ambayo ilisema yaliua raia 62 wa Palestina. Ilisema hakukuwa na malengo dhahiri ya jeshi katika eneo hilo kwa mashambulizi hayo. Ripoti hiyo pia iliwashutumu wanamgambo wa Palestina kwa uhalifu wa dhahiri wa kivita kwa kurusha zaidi ya makombora na roketi 4,000 zisizo na malengo kwenda kwenye maeneo ya watu wengi ndani ya Israeli. Hata hivyo, ripoti hiyo ililenga hatua za Israeli wakati wa mapigano hayo. Washambuliaji wasiojulikana wamewaua wanajeshi 5 na raia 1 nchini Cameroon wakati wa uvamizi wa kambi ya kijeshi kaskazini mwa nchi hiyo, viongozi wa eneo hilo wamesema leo Jumanne. Huo ndio uvamizi wa pili mbaya zaidi katika eneo hilo ndani ya kipindi cha wiki moja. Kambi ya jeshi katika kijiji cha Zigwe ilishambuliwa karibu saa 3 usiku wa jana Jumatatu saa za Afrika Magharibi, kulingana na maafisa wawili ambao hawakutaka majina yao kutajwa. Shambulio hilo linafuatia uvamizi uliofanyika karibu kilomita 50 kaskazini mwa kijiji hicho siku ya Jumamosi, ambapo kundi la Islamic State lilidai kuhusika, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi. Cameroon pamoja na nchi jirani za Nigeria na Chad zimekuwa zikipambana na kundi la wanamgambo la Boko Haramu kwa miaka kadhaa, na katika miaka ya karibuni pia zimekuwa zikipambana na wapiganaji wanaojitambulisha kama kitengo cha Islamic State cha Afrika Magharibi, ISWAP. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa usalama katika jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, ambao walikuwa wanalinda majengo ya bunge ya Marekani wakati wa mashambulizi yaliyoibua hisia mseto ya tarehe 6 mwezi Januari mwaka huu, wameanza kutoa ushahidi leo mbele ya kamati teule ya baraza la wawakilishi inayochunguza mashambulizi hayo. Kuwepo kwa kamati hiyo na wanachama wake kumeongeza mgawanyiko wa kisiasa kati ya wa Republican na wa Democrat, ambao wana maoni yanayokinzana kuhusu nini kifanyike baada ya mashambulizi hayo. Wa Democrat hapo awali walikuwa wamependekeza tume huru kwa kuzingatia mafanikio ya tume iliyofanya uchunguzi uliopata uungwaji mkono mkubwa juu ya mashambulio ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka wa 2001 hapa Marekani. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Nampisha mwenzangu Idi Ligongo aendelee katika kukuendeshea mpango wa kwa undani. Kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangalia hatua ya chama cha kisiasa nchini Kenya, Wiper Democratic, kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka kueleza kwamba kinajitoa katika ule umoja wa vyama vya upinzani vya NASA. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya kisiasa inayoendelea nchini Tunisia wakati maandamano yanaendelea kuzuka yakimuunga mkono rais, huku wengine wakipinga hatua ya rais wa Tunisia kumvua madaraka ama kumfuta kazi waziri mkuu wa taifa hilo. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya kwa undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo kama unavyofahamu chama ambacho kimekuwa kikiwa ni moja kati ya vyama vilivyojiunga katika muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya, NASA cha Wiper Democratic, ambacho kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka, kimekuwa cha chama cha hivi karibuni kujiondoa kwenye mwamvuli wa NASA ili kujiunga na muungano wa One Alliance ambao unavihusisha vyama vingine vinne nchini humo. Hata hivyo, kiongozi wa chama hicho ameeleza kuwa kuondoka huko hakumaanishi kuwa chama hicho hakiwezi kurejea katika mahusiano ya kisiasa na chama cha Orange Democratic ODM ambacho kinaongozwa na aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo Raila Odinga, na aliyewahi vile vile kuwa hasimu wa kisiasa wa rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta, ambao hivi sasa wamegeuka kuwa ni maswahiba wa kisiasa wakiunganishwa na lile tendo maarufu kabisa linalofahamika kama la handshake. Lakini kile ambacho kinaulizwa na kinaonekana kwamba kina kwenda kutokea kuelekea uchaguzi wa mwakani, tafsiri yake ni nini kwa chama hiki kujiondoa katika muungano wa NASA? Lakini kwanza tuanze kusikiliza ripoti ya mwanahabari wetu Kennedy Wamndera juu ya tukio hili.
Wiper Democratic Movement culminating in our decision to exit NASA and welcome.
Kuondoka kwa Wiper Democratic kwenye mwavuli huo wa vyama vya kisiasa katika kambi ya upinzani nchini Kenya kunajiri siku chache tu baada ya chama cha Amani National Congress kinachoongozwa na Musalia Mudavadi kutangaza kuugura na kujiunga na muungano mpya wa One Kenya Alliance, ambao pia unatafuta uungwaji mkono na chama cha KANU kinachoongozwa na Gideon Moi, ambaye ni mwanawe wa rais wa pili na wa miaka mingi nchini Kenya hayati Daniel Arap Moi. Kalonzo Musyoka anakiri kuondoka kwenye kivuli cha Raila Odinga, lakini kwamba kuondokea mwavuli wa vyama vya kisiasa chini ya NASA si dhihirisho la kukatiza uhusiano wake na Orange Democratic Movement cha Raila Odinga.
We welcome our friends in ODM.
Tunawakaribisha marafiki wetu kutoka chama cha ODM. Hatukatizi uhusiano wetu na NASA, na wakati huo kukatiza uhusiano na ODM.
At the same time,
Bwana Musyoka anaeleza kuwa wakati chama chake kipo kwenye mazungumzo na vyama vitatu vya kisiasa ANC, Ford Kenya na KANU chini ya muungano wa One Kenya Alliance, hawezi kukubali kumuunga mwingine mkono katika muungano huo mpya jinsi alivyofanya wakati Odinga alipogombea.
We are not deputizing anybody.
Wiki iliyopita Amani National Congress kinachoongozwa na Musalia Mudavadi kilikatiza makusiano yake na mwavuli huo wa vyama vya kisiasa na kukariri kuwa umefika wakati wa Musalia Mudavadi kugombea na kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
Tumeagree NASA imekufa sasa. Tumeambiwa His Excellency Musalia Mudavadi aendelee na mipango, na tunatembelea Kenya nzima tukimuuza kama presidential candidate wetu wa Amani National Congress.
Kuondoka kwa Wiper Democratic na Amani National Congress kuna viacha vyama vitatu kwenye mwavuli huo: Orange Democratic Movement cha Odinga, Ford Kenya kinachoongozwa na Moses Wetangula, na chama cha Mashinani kinachoongozwa na aliyekuwa gavana wa jimbo la Bomet Isaac Ruto. Kwa mujibu wa sheria iliyo kurasimisha ili kurasimisha kuporomoka kwa mwavuli wa NASA ni sharti vyama vitatu chini ya utanzu huo viondoke. Kwa mjibu wa wafuatiliaji wa siasa za Kenya, msukumo wa vyama hivi kujiondoa kwenye utanzu wa NASA unachochewa na dhana kuwa huenda Bwana Odinga akawania tena mwaka 2022, na hali hiyo huenda ikawanyima nafasi ya kugombea kiti cha urais. Lakini je, kusambaratika kwa mwavuli huo kuna ashiria nini kwenye kambi ya wapinzani nchini Kenya? Swali hili nimemuuliza Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Wanajiuliza kwa stika hesabu zao, je, wataweza kusimama dhidi ya Raila Odinga na labda William Ruto na uweze kupata ushindi kweli? Kwa mtazamo wangu kwamba itakuwa ngumu sana.
Na je, vyama hivi vya kisiasa chini ya muungano wa One Kenya Alliance vina nguvu gani za kisiasa kumpiku Ruto na Odinga kwenye kura ya urais? Michael Agwanda, ambaye pia ni mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Bado hawana watu wa kuwafuata vizuri ili wapatie na fasi ya kuwa kiongozi wa Kenya hawawili. Labda kama wamejiunga na wengine, Raila Amolo Odinga na kuna William Somaya Ruto, labda itakuwa maneno kigumu sana.
Kuweka magano mapya chini ya One Kenya Alliance huenda kukazidisha zogo la kisiasa, anavyoeleza tena Mark Bichache.
Hakuja kuwa na nafasi yoyote ya ule ambaye ni farasi watatu. Farasi watatu wote wameanguka bila kupata asilimia kubwa ya kura.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutuletea ripoti hiyo, kutuelezea sakata hili. Kutokana na hilo, maswali mengi bado yamejikita, je, ni nini hasa ambacho kinaonyesha kinasababisha haya kutokea? Kutokana na hayo, nikamtafuta mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Kenya, Gabriel Muthuma, na nikataka kufanza kufahamu yeye kile anachokiona tafsiri ya hili ni nini.
Kwanza sana kabisa, shukrani sana kwa kunipa fursa hii tuweze kuzungumzia wasikilizaji wetu. Jambo la kwanza ni kuwa waweza kumbuka Kalonzo na kigogo wa NASA ama ile kigogo wa ODM wamekuwa mandugu kisiasa kutoka mwaka wa 2013 ambako walitoka poko ile serikali ya Mwai Kibaki, na wakashikana na wakatengeza hii coalition yao ambayo ili pale mwanzo ilikuwa inaitwa CORD. Raila akawa ndio mgombea uchaguzi wa rais, na yeye basi pia Kalonzo naye akawa mdogo wake. Wameweza kuwa wakizifanya zile siasa, na ilipofika wakati wakaanza kujitayarisha kwa mashindano ya mwaka huu wa 2022, uliweza kuona pale palipoanza kutokea siasa ambazo zilimfanya Kalonzo aweze kushtuliwa kule nyumbani. Akaambiwa, wewe umemuunga mkono bwana Raila miaka nyingi sana, sasa ni wakati wake akunge mkono, na hayo yezifanyika ukiwa katika chama cha NASA. Vile vile waweza kumbuka ule karani wa NASA ambaye sasa ndio karani pia wa ODM, bwana Sifuna. Kuna wakati ambapo Raila alienda wakati alienda pale Uhuru Park, unakumbuka huo mjadala. Na baada ya hapo yule secretary ameweza kuwa ni mtu ameweza kutukana watu wale wa Wiper na vile vile pia ANC, na kuwaita hawa ni hawa ni kama kupe, na wakawa na mzozo. Na nafikiri mahali Kalonzo ameweza kufika ni kuangazia ama kuangalia kuwa watu wake ambao huwa wanamuunga mkono wameanza kuwa wanamshtusha vikali, wanamwambia wewe umemuunga mkono bwana Raila na yeye hajawahi kuunga mkono, sasa ni wakati wake aweze kuunga mkono. Na hawezi kuunga mkono akiwa katika chama kile cha NASA ama wakiwa ameshikana na Raila. Kwa hivyo naona ni kama imefikia mahala Kalonzo anataka kuwa atasimama katika chama chake hiki cha Wiper. Na labda sasa wajua siasa za Kenya,
kabla hujaenda mbele, labda tungeelewa vile vile kwa nini anaona muungano wa One Kenya Alliance unamfaa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022.
Kwa kusema kweli, unajua wamefanya kama vile nilikwambia pale awali, wameweza kuhamishikana na Raila kutoka mwaka wa 2013, na pia vile pale mbeleni ushirikiano wao wa kisiasa haukufua dafu. Inafaa aanze kutafuta marafiki wengine, kama vile sasa wameshikana na Musalia na ile Oka hiyo movement, wakiwa pale na Senator Gideon Moi, wakiwa pale vile vile na ANC. Wanajiona sasa imefika wakati waweze kufanya ile talaka ya kisiasa, ile talaka ya you know, wamwambie Raila sasa sisi tumekuunga mkono miaka nenda miaka rudi, sasa wacha tutafute njia nyingine ambayo tuweza kupata nayo uongozi. Na kwa kusema kweli, wameanza kama vile unaanza kuona Kalonzo juzi alisema yeye ile assignment yake ya kwanza ama assignment kubwa ambayo nayo ni kumuondoa ama kuweza kuenchua pale Ruto hashiki usukani.
So, na kile labda unachoweza
vile vile kujipanga,
kile ambacho unaweza kutueleza kwamba yeye anavyozungumza kwamba haina maana hatorejea kujiunga na Raila Odinga kufanya shughuli za kisiasa, hili nalo lina maana gani hasa? Maana yake kama unaondoka na unasema kwamba bado unaweza kurejea kwenye chama cha Raila Odinga, muungano wake, nini maana yake?
Nafikiri Kalonzo pia unajua pia ni mwanasiasa ambaye amekomaa. Kwa hivyo yeye hataki kufanya ama kucreate ile tunaita kwa kimombo enmity, political enmity. Anataka awache njia zikiwa barabara ambavyo yawezekana Raila kuwe hatawania urais. Ikawa kweli anaweza kuangalia nyuma na akasema ndugu yangu aliniunga mkono, basi wacha mimi nione kama naweza muunga mkono. Even though hiyo tunaweza sema haina ile nia kubwa ya kufanyika, but huwezi jua siasa za Kenya, wazijua ni siasa za kwenda mbele kurudi nyuma. Kwa hiyo nafikiri Kalonzo anataka kuacha ile platform ikiwa sambamba vile Raila hata yeye mwenyewe anaweza kama hali ya kute ukuta huu wa siasa umekuwa mzito sana, ama mzigo huu wa siasa umekuwa mzito sana, naweza muunga ndugu yangu Kalonzo Musyoka. Kumbuka watu wengi hawakuwa wanasema Raila anaweza kusema akiba kitosha pale mwaka wa 2002, lakini ilienda vile wakati mzee Moi marehemu aliweza kuteua rais wa sasa Uhuru, na ukaona wale walivuka na wakaenda wakasema mwingine tosha. So nafikiri Kalonzo pia anaona hii mambo yaweza kutendeka, hii mambo yaweza fanyika. Kwa hiyo nafikiri amewacha ile njia ikiwa safi, ikiwa barabara, ndiposa tu hata kama yaweza tokea Raila afike mahali aseme mzigo huu si aseme kwa mkubwa.
Kingine ambacho tungependa kufahamu kwa mwelekeo huu sasa, je, unatoa nguvu kwa upande gani? Japokuwa kama ulivyogusia kwamba mzani umebaki kama uko sawa hivi kwa Kalonzo Musyoka, kwamba anaweza kuchoropoka kwenda kokote kule ambako anaona kuna nguvu. Lakini katika uwanja sasa wa kisiasa kwa pande ambazo zinaaminika zitakuwa ziko mbele zaidi katika uchaguzi wa mwakani, anaacha mazingira yakiwa vipi?
Kwa kusema kweli, huwa sisi hapa Kenya wanasiasa wengi husema siasa za Kenya hazina uadui, siasa za Kenya ni interest. Hiyo ndio kitu nafikiri sikubalia mara kwa mara, mimi huwa sikubaliani na msemo huo, lakini hizo ndio siasa zetu. Nafikiri maoni yangu ni kuwa anataka kuangalia, na hapa ni wagombea uchaguzi wote wale ambao wanataka kusimama kama kwa kiti cha urais. Nafikiri wote wanataka kutazama, kila mtu ana mtazamo wake, kuona ni coalition gani ambayo inaweza kumfanya awe ndani ya serikali. Nataka ushike hiyo sentensi vizuri. Kila mtu, hakuna mtu anataka kuwa nje ya serikali, kwa kuwa wameona hai kukaa nje ya serikali, basi hai kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kukuacha, na pia ile hali yako ama maisha yako ya kisiasa ikaanza kudhoofika pia vile vile. Nafikiri sasa makali, kila mtu amefika, ukimwangalia Kalonzo Musyoka huyu mwenyewe ambaye tunazungumzia, ukimwangalia Musalia Mudavadi, ukimwangalia Gideon Moi, ukimwangalia hata ni mtu kama Peter Kenneth, ukimwangalia watu wote hata kama ni Raila Odinga, hata vile vile ukimwangalia William Ruto, wote wanataka kuwa katika kufanya zile platform zao ziwe ni zina kitu ambao mambo ya political relevance. Na nafikiri hiyo ndio kila mtu anaanza kuangalia, wote ni kuchuchumaa, wanaangalia mwenzangu anafanya nini, yule mwingine anafanya nini, je, ni coalition gani ambayo tunaweza jiunga nayo ambayo inaweza kupatia kiti ya urais, ama vile vile kufanya tukue katika ndani ya serikali. Kumbuka watu wengi husema kwa wakati huu hakuna chama kimoja bila kuingia katika coalition kinaweza kushinda urais.
Naam, huyo ni Gabriel Muthuma, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Kenya, akizungumza nami juu ya hatua ya chama cha Wiper Democratic, chama cha Kalonzo Musyoka kujiondoa katika ule mwamvuli wa vyama vya upinzani NASA na kujiunga na muungano wa One Kenya Alliance. Tutaendelea kufuatilia siasa hizi za Kenya kuelekea uchaguzi wa mwakani wa 2022. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Konga. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Na katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Tunisia, ambapo inaelezwa kwamba hali inazidi kuwa tete, hasa katika siku ya Jumanne, siku moja baada ya vikosi vya usalama kuzuia kiongozi wa bunge kuingia katika jengo saa kadhaa baada ya rais Kais Saied kumfukuza kazi waziri mkuu wa taifa hilo Hisham Mishishi na kulifunga bunge kwa siku 30. Polisi waliingilia Jumatatu kuzuia ghasia nje ya jengo la bunge la Tunisia baina ya wabunge kutoka chama kikuu cha Ennahda na waandamanaji wanaomuunga mkono rais. Baadhi yao walishangilia uamuzi wa rais, huku wengine wakimshutumu kuwa ametumia madaraka yake vibaya kwa kufanikisha hatua ya kumfukuza waziri mkuu. Vyama vingine viwili vikuu bungeni pia vimeita uamuzi huo kuwa ni mapinduzi, madai ambayo rais yeye anayapinga. Hatua hiyo imefuatiwa baada ya wiki kadhaa ya hali mbaya ya kisiasa nchini humo iliyosababishwa kwa kiasi fulani na hasira kwa umma juu ya namna serikali ilivyoshughulikia janga la COVID-19. Kutokana na hayo yote, nimemtafuta mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika, Goodluck Ngingo, na kwanza nikataka kujua kile anachokiona mwelekeo wa taifa hili na kilichopo ni nini nyuma ya pazia ya haya yote.
Tunisia kinachoendelea ni utofauti wa rais Saied pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Manchichi, na hasa katika namna gani ya kushughulikia matatizo ya kiuchumi, lakini kikubwa zaidi ni namna gani wanashughulikia kuwatatu ugonjwa wa korona. Na ukitazama namna ambavyo wananchi wamekuwa wakipoteza matumaini yao na serikali ya waziri mkuu Machichi, namna gani amekuwa akishughulikia masuala ya kiuchumi, lakini vile vile kwa namna gani amekuwa akishughulikia swala zima hili la mlipuko wa COVID-19. Na ikumbukwe kwa mujibu wa katiba ya 2014 ya Tunisia, rais amepewa mamlaka kwenye jeshi na mambo yanayohusika na mahusiano ya kigeni, lakini mambo yote yaliyobaki ya ndani inakuwa chini ya waziri mkuu. Lakini kikubwa ambacho unaweza kusema ambacho kimechochea hali iliyopo ni hasa kutokana na uchaguzi mkuu wa mwaka jana ambao ulishindwa kukipa chama kimoja wingi wa kura, na hakuna chama ambacho kiliweza kupata zaidi ya theluthi moja ambayo kimsingi iliweza kuwapa mamlaka kubwa kuweza kuendesha shughuli. Kwa hiyo vyama vingi vinategemea zaidi ushiriki baina yao, na ndio maana unaweza kuona rais wa nchi hiyo aliamua kusimamisha bunge, lakini vile vile kumuondoa waziri mkuu ili aweze kupata madaraka sasa ya kuweza kushughulikia matatizo ya ndani ya Tunisia.
Nini sasa unaweza kutueleza hii tafsiri ama chama kile ambacho kikuu cha taifa hilo Ennahda kueleza bayana kwamba tukio hilo ni kama mapinduzi? Kwa nini wao na tafsiri hali hii ni ya kimapinduzi?
Ukitazama kwa sababu chama cha Ennahda ndio ambacho kimemtoa waziri mkuu Manchichi ambaye anaweza kusimamishwa, lakini rais Saied amefanya hayo kwa mujibu wa mamlaka ya katiba ya Tunisia ambayo imempa madaraka rais ya kuweza kulisimamisha bunge, lakini vile vile kumuondoa waziri mkuu. Kwenye ibara ya 80 ya katiba ya Tunisia inaeleza wazi ya kwamba pale kutakaonekana kuna hali ya sintofahamu ama kuna mambo yanakwenda sivyo, basi rais anatoa mamlaka ya kuweza kulisimamisha bunge, lakini vile vile kumuondoa waziri mkuu, na baada ya hapo usimamizi na majukumu yote ya nchi yanakuwa chini ya rais na jeshi. Na ndio maana unatazama baada ya rais kuwa ameweza kumuondoa waziri mkuu, alitoa amri kwa jeshi kuingia mtaani na kudhibiti baadhi ya maeneo, ikiwemo kudhibiti baadhi ya maandamano, lakini vile vile kulinda majengo muhimu ikiwemo majengo ya bunge. Kwa hiyo ni anafanya hivyo kwa mujibu wa katiba yenyewe ambayo Tunisia aliweza kuifanya. Ingawaje kwa namna gani kumekuwa na njia za kuweza kusuluhisha mgogoro unavyojitokeza kama sasa, inakuwa gumu kwa sababu mahakama ilipaswa ianzishwe, ambayo ingekuwa inaweza kutatua migogoro kama hii, ilishindwa kuanzishwa kutokana na kutokubaliana baina ya vyama vya siasa, hasa kwenye uwakilishi wa majaji na wajumbe wenyewe wa mahakama ya katiba.
Kwa upande sasa wa wananchi wenyewe, tunajua kuna mgawanyiko fulani, lakini kundi ambalo lina nguvu zaidi ni kundi la chama cha Ennahda ama cha ni rais ambaye wananchi wanaona kwamba amefanya jambo la msingi kumuondoa waziri mkuu.
Ukitazama kwa kinachoendelea sasa, wale ambao wako wafanyabiashara zaidi ndio walikuwa upande wa waziri mkuu, lakini wananchi wengi wamekuwa upande wa rais. Na hata ukitazama maandamano ambayo yanaendelea mitaani, ni watu kumuunga mkono rais sana, na hasa baada ya kuwepo kwa maneno ya kwamba maandamano ya wanachama wa chama cha Ennahda na wengine waweze kuingia mitaani kupinga hatua rais. Unaona wananchi wengi wamejitokeza wakimuunga mkono rais, na hasa kwa sababu wananchi wenyewe pia walishakuwa wameanza kuchoka na namna gani serikali inashughulikia masuala ya kiuchumi, lakini vile vile swala zima la afya. Kwa hiyo wengi wamepongeza hatua ya rais ya kuweza kumuondoa waziri mkuu, lakini vile vile kuvunja serikali yenyewe ya Tunisia na kulisimamisha bunge. Kwa hiyo maandamano yanaendelea ni ya kumuunga mkono, isipokuwa kuna wanachama wachache ambao wanahisi kabisa kwamba kama tena utaitishwa uchaguzi mkuu, basi chama cha Ennahda kitapoteza uwakilishi wake mkubwa bungeni na hivyo kukosa nafasi ya kuweza kumtoa waziri mkuu. Na ndio maana viongozi wa chama hiki wameita kama mapinduzi jambo lililotokea, kwa sababu hawana uhakika wa kuweza kupata wingi wa kura ambao unaweza tena kuwapa nafasi ya kuwa chama ambacho kina uwakilishi mwingi bungeni. Na ndio maana wamekuwa kihofu na kuchukua kama hatua ya mapinduzi. Lakini vyama vingine ambavyo vina uhakika vinaweza kupata wingi wa kura kupitia uchaguzi mkuu wameunga mkono hatua ya rais ambayo inaendelea sasa.
Na mwisho wa swala hili ni nini? Tamati yake labda, kwa sababu hali inaonekana bado hasi zinaendelea kutokea katika taifa hili la Tunisia.
Kwa namna mambo yanavyoenda, tunategemea baada ya siku 30 utawala wa kidemokrasia utarejea, na kwa sababu rais mwenyewe amesema atamteua mtu ambaye atakuwa kaimu waziri mkuu wa Tunisia, lakini vile vile bunge 30. Kwa hiyo tunaamini katika kipindi hicho watarejea katika utawala wa kawaida ya kidemokrasia, lakini kikubwa tunaamini sasa itakuwa ni nafasi sasa muhimu ya kuweza kuhakikisha kwamba mahakama ile ya kikatiba inafanya kazi na wajumbe wanateuliwa, na hasa hizi vyama ambavyo vilikuwa vioni umuhimu wake. Nadhani katika kipindi hiki cha miezi takriban 8 wameweza kuona umuhimu wa mahakama hiyo, kwa sababu msigano kati ya rais Ennahda na waziri mkuu aliyeondolewa ulianza toka mwaka jana, na hasa wakitofautiana kwenye masuala kadhaa muhimu, ikiwemo masuala ya uchumi, namna gani washughulikia matatizo ya ndani, na kwa sababu katiba ya Tunisia imemnyima rais mamlaka ya kushughulikia mambo ya ndani ya kiuchumi. Kwa hiyo walikuwa wakitofautiana zaidi kwenye vyombo vya habari, lakini sasa
vile vile good luck, tungependa kufahamu kile ambacho kipo sasa kwa mazingira ambayo yapo hapo, kinatoa tafsiri gani ama elimu gani katika swala zima la usimamizi wa katiba na utawala wa sheria.
Ukitazama kidogo, inaleta changamoto kwa sababu Tunisia walifanya mabadiliko ya katiba na kuwa na katiba mpya ambayo walipitisha 2014 baada ya ile maandamano ya kuondoa utawala wa aliyekuwa rais wa muda mrefu wa Tunisia. Lakini baadhi ya vipengele ambavyo waliviweka kwenye katiba inaonyesha wazi si vile ambavyo vilikuwa vinaakisi matakwa yao wenyewe, kwa sababu chama kama cha Ennahda ambacho kimekuwepo kwenye siasa ya Tunisia walishiriki na kuipitisha katiba ambayo inatumika sasa, lakini wamekuwa wakihoji mamlaka ya rais ambayo ameyapata kutoka kwenye katiba yenyewe. Kwa hiyo ukitazama bado kidogo mabadiliko yenyewe ya kidemokrasia, lakini swala zima la utawala bora ni jambo ambalo inawezekana likachukua muda mrefu kuliko wengi vile ambavyo litazamia, na hasa wengi walikuwa wakitazama Tunisia kama mfano wa mabadiliko katika nchi za Kiarabu, na kwa namna ambavyo umetoka kwenye utawala wa kiimla wa mtu mmoja na kwenda kwenye utawala wa kidemokrasia ambao unakuwa na wakilishi wa watu. Kwa ni jambo ambalo bado watu wanapaswa kujifunza, na hasa katika kutengeneza katiba, lakini vile vile kuna mihimili ambayo inaweza kuwa na mamlaka kamili, kwa sababu kama sasa unaona rais ameweza kusimamisha bunge, ameweza kuvunja serikali, lakini rais Ennahda na waziri mkuu wana sasa, lakini umoja na namna gani mihimili inaweza kujitegemea imekuwa mchangamoto. Na hii iko pia hata kwenye nchi zingine za Kiafrika, mihimili wakati fulani mihimili mmoja inaingilia mihimili mingine. Kwa hiyo ni lazima watazame namna gani wanaweza kuwa na katiba ambayo sasa itatoa demokrasia ya kweli nje ile katiba ambayo inampa mamlaka mtu mmoja.
Naam, huyo ni Goodluck Ngingwa akizungumza nami kuangazia kile kinachoendelea nchini Tunisia. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.